Xotima. Har safar birodarlarimiz kelib, sening haqiqatingga sodiq qolganingni va haqiqat bo'yicha yashayotganingni aytishganida men g'oyat xursand bo'laman. Men uchun farzandlarimning haqiqat bo'yicha yashayotganlarini eshitishdan kattaroq xursandchilik yo'q. Yuhannoning 3-chi maktubi, 1-chi bob, 3-chi, 4-chi oyatlar. Bu birinchi marta ro'y bergani yo'q. Men pochta bo'limi binosidan chiqib, mashinaga o'tirgach, xatni ochdim. Yana bir maktub erkak kishidan xotinimga yozilgan. Ammo avval bo'lib o'tganidek, maktub nima haqda ekanligini aniq bilardim. Va albatta, adashmagan ekanman. Xat yozgan erkak xotinimga Xudoning qalbiga mos ayol asari uchun minnatdorchilik bildiribdi. Bundan ko'rinib turibdiki, muqaddas kitob haqiqatlari asosida bayon etilgan bu asar o'sha odamning xotinini o'zgartirib, o'z navbatidan ularning oilaviy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatibdi. Men maktubni o'qiyotib, Xudoga uning kalomining odamni o'zgartirib yuboradigan kuchi uchun minnatdorchilik bildirdim. Men uning kalomi bo'yicha yo'l tutganimda Xudo hayotimni qanchalik o'zgartirib yuborganini esladim. Men Xudoga o'zimdagi va yaqinlarim hayotida harakatda bo'layotgan mo'jizaviy inoyati uchun takror-takror minnatdorchilik bildirdim. Ana o'shanda o'ylanib qoldim. Balki Elizabetning asari uni o'qigan ayollarga ta'sir qilgani kabi, Xudoning qalbiga mos erkak asarim ham erkaklarga shunday ta'sir ko'rsatar. Men o'quvchilarimni Xudoning kalomiga itoat hayotimni o'zgartirib yuborgani kabi, ularning ham hayotini o'zgartirib yuborishiga ishontira olarmikanman? Men ushbu asarim sizni Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishingizga ilhomlantirish uchun ibodat qilaman. Umid qilamanki, siz Xudo bilan munosabatlaringizni qayta ko'rib chiqasiz va u hayotingizning markazi ekanligini anglab, hayotingizni butunlay unga topshirishga qaror qilasiz. Mana shu birgina qarorning o'zi hayotingizdagi hammasini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuningdek, kun kelib, men Xudoning qalbiga mos erkak asarimni o'qigach, Xudoga bo'lgan munosabatini, o'z da'vatini va xotiniga bo'lgan munosabatini o'zgartirgan ayoldan maktub olishga juda umid qilaman. Mazkur kitobda bayon etilgan haqiqatlar er-xotinlik va oilaviy hayotga o'z ta'sirini ko'rsatgani to'g'risidan yorqin guvohlik olish istagim ham juda baland. Ammo hayotingiz hozirdanoq o'zgara boshlaganiga yanada ko'proq umid qilyapman. Chunki endi siz nafaqat so'zda, balki amalda ham masihiysiz. Rafiqangizga bo'lgan sevgingiz kundan kun mustahkamlanib bormoqda. Bolalaringizga bo'lgan sevgingiz va hushyor munosabatingiz ularni o'zgartirmoqda. Siz sermahsul mehnat qilyapsiz. Jamoatga bo'lgan sevgingiz sizni yanada g'ayirlik bilan xizmat qilishga undamoqda. Yaqinlaringiz va qo'shnilaringiz hayotingizdagi o'zgarishlarni ko'rishmoqda. Bu esa o'z navbatida ularni ham o'zgarishga undamoqda. Siz qachonki Xudoning qalbiga mos erkak bo'lganingizdan, rafiqangiz Xudo hayotingizni qanchalik o'zgartirgani haqidagi quvonchli xabarni barcha tanishlari va do'stlari bilan baham ko'rishni istaydi. Umid qilamanki, u menga shu haqda yozadi. Men Masihdagi birodarim Xudoga sodiqligini va haqiqat bilan yashayotganini bilib, juda-juda xursand bo'laman.